Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 21 shkurt 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka shprehur keqardhje për përpjekjet e disa individëve për peticion kundër ambasadorit amerikan Greg Delavi. Në Kosovë është hartuar strategjia kombëtare zhvillimore ku parashihet edhe promovimi i investimeve të jashtme. Në garën e zgjedhore amerikane ndër demokratët të fitoi Hillary Clinton, ndërsa ndër republikanët Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në rrjetin Facebook ka shkruar se ka biseduar me telefon me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi. E sigurova ambasadorin Delavi dhe të gjithë diplomatët amerikan që shërbejnë në vendin tonë që institucionet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës janë krenar me miqësinë ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara dhe mbesin të palekundur në përkushtimin e tyre për ta forcuar dhe avancuar bashkëpunimin dhe partneritetin me Shtetet e Bashkuara dhe për të jetësuar në Kosovë vlerat dhe idealet që shumica absolute në vend duam të ndajmë me demokracinë amerikane, ka shkruar Atifete Jahjaga. Duke shprehur keqardhje për përpjekjet e disa individëve për peticion kundër ambasadorit Delavi, Jahjaga i ka quajtur ata pakicë marginale. Qindra nacionalistë sërbe dhe proruse kanë mbajtur një proteste kundër marrëveshjes së qeverisë së Serbisë, e cila krijon lidhje më të afërta me NATO-n. Gjatë protestës së djeshme në qendër të Beogradit, pjesëmarrësit kanë brohuritur slogane kundër aleancës perëndimore ushtarake, kundër liderëve të Serbisë dhe kanë mbartur portretin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin së bashku me flamuj rus. Serbia ka lidhje historike me aleatin slavë rusin, por kur nuk ishte pjesë e blokut sovjetik dhe aktualisht dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, raporton agjencia AP nga Beogradi. Presidenca ruse dhe organizatat e saj mediale në Serbi e kanë lansuar një fushat kundër perëndimit, përfshir kundërshtimin e marrëveshjes aktuale të qeverisë që trupave të NATO-s në Kosovë të lejohet kalimi papenguar nëpër Serbi. Nacionalistët e krahut të djathtë dëshirojnë që Serbia kur të mos jetë pjesë e NATO-s, e cila e bombardoi këtë vend në vitin 1999 lidhur me Kosovën. Ishë sekretari amerikan e shtetit, Hillary Clinton, ka fituar në garën partijake presidenciale të demokratëve në shtetin Nevada, ndërsa biznesmeni pasur Donald Trump ngadhnjeu në votimet republikane në shtetin Karolina Jugore. Senatori Bernie Sanders, pak kohë pasi kishin përfunduar votimet, e kishte thirrë zonjën Clinton dhe i ka uruar fitoren. Pasi janë numruar 88% të flet votimeve, Clinton kishte 52.6%, ndërsa Sanders 47.4%. Zoti Trump, 69 vjeçar, e ka shpallur fitoren e tij, meqë pas 87% të rajoneve të llogaritura, ai kishte 33% të votave. Kandidati republikan për presidente Jeb Bush ka shpallur tërheqje nga gara. Të dy partit në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike dhe ajo Republikane, në muajin korrek do të mbajnë konventat e tyre kombëtare, ku do të shpallet i nominuari partijak për të garuar për president në zgjedhjet që mbahen më 8 nëntor të këtij viti. Supaku 6 persona raportohet se janë vrarë në shtetin amerikan verior Michigan gjatë një serie të shtënave me armë. Rrjeti NBC News i ka cituar zyrtarët në zyren e sherifit, që kanë thënë se edhe 3 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në qarkun Kalamazoo. Mediat lokale kanë raportuar se disa njerëz janë vrarë në një restorant dhe në një pikë të shitjes së automobilave. Dëshmitarët thanë se personi që ka shtën ishte një mashkull me veturë. Agjencia AP, duke u mbështetur në deklaratat e autoriteteve, raportoi se një person 45 vjeçar është arrestuar sot herët në mëngjes në qendër të vendbanimit Kalamazoo pas një ndjekjeje masive pasi të shtënat kishin filluar mbrëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës para disa ditësh e ka hartuar strategjin kombëtare për zhvillim, ku parashihet edhe promovimi i investimeve të jashtme. Lidhur me këtë çështje, ekspertët ekonomik konsiderojnë se në strategji ka hapësirë të mjaftueshme që autoritetet ta përmirësojnë ambientin investues në Kosovë. Megjithatë, për shkak të situatës aktuale politike, ata shprehin dyshime për zbatimin e strategjisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Artan Logja, ekspert për çështje ekonomike për Radio Evropa e Lirë, pranon se investimet të huaja janë të ulta në Kosovë dhe vëllimi i tyre aktual nuk mjafton të luajë rol transformues në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Por strategjia kombëtare e zhvillimit, thotaj, synon ta ndryshoj këtë situatë. Mirë po sfida tërheqës e këtyre investimeve sipas ti nuk është vetëm problemi i Kosovës, por rajonal.
Mosardhja e investimeve të huaja në Kosovë nuk është thjesht rezultat i reformës së brendshme institucionale që mund të ndërmerë kjo apo një qeveri tjetër në të ardhmen. Investimet e huaja kanë një dinamik globale dhe ato janë të orientuara në vendet e Azisë lindore dhe juglindore dhe në Amerikën Latine, ndërka që Balkani përëndimor si tërsi është kryesisht i hequr nga dinamika e ardhjes investimeve tuaja.
Megjithatë, thot Logja, ka hapësirë të mjaftueshme që pushtet mbajtësit në Kosovë ta përmirësojnë ambientin investiv në vend. Synimet e deklarative të strategjisë kombëtare të zhvillimit janë mirë të artikuluara dhe të realizueshme. Ato, thot Logja, synojnë realizimin në një qasje të re në tërheqjen e investimeve, duke ngritur kapacitetin e stafit përgjegjës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve, duke përfshirë zhvillimin e paketave të përshtatshme stimuluese për investitorët e huaj. Edhe në strategji thuhet se stimulimi i rritjes e investimeve ndërkombëtare parashihet duke forcuar kapacitetet e Agjencisë për Investime dhe për krahin e ndërmarrjeve, duke ndryshuar kulturën e shërbimit, si dhe duke ofruar stimuj për investitorët strategjik. Eksperti tjetër i ekonomisë Naim Ngashi ndërkaq thekson se kjo strategji ju është nevojit Kosovës së vite më parë, por që nuk mjafton vetëm hartimi, por zbatimi, sidomos në fushën e inkurajimit të investitorëve strategjik.
Strategjia për zhvillim ekonomik nuk do të mund të jetësohet për derisa në Kosovë kemi probleme asë më dha përqarje politike në ndërmjet opozitës dhe qeverisë, për arsye se në një klim të tillë politike do të jetë shumë e vështirë që të inkurajojmë investitorë të jashtëm dhe investitorë serioz që të vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Thotë Gashi duke shtuar se Kosovës në radhë të parë nevojitet një qetësi politike e me pas edhe investitorët të huaj do të jenë më të sigurt që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë. Sidoqoftë që nga përfundimi i luftës, autoritetet në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar kanë bërë përpjekje që të hartojnë strategjitë e zhvillimit, por të gjitha kanë dështuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlerësimi i përfaqësuesve ndërkombëtar në Shkup se a janë plotësuar pikat e marrëveshjes politike, nga të cilat varet nëse zgjedhjet e parakoshme do të mbahen në datën e caktuar me 24 prill, është shtyrë për sot. Analistët thonë se vlerësimi ndërkombëtarve do të jetë negativ nëse partitë nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Me kërkesë të partive politike, përfaqësuesit ndërkombëtare kanë shtyrë për të dielën vlerësimin mbi realizimin e pikave të marrëveshjes politike dhe për atë nëse janë krijuar ose jo kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Njoftimi është të bërë nga zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Vlerësimi përfundimtar pritet të kumtohet nga ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, Jesse Bailey dhe Ivo Orav. Partitë aktualisht kanë ngecur në tre pikat kryesore të marrëveshjes politike të arritur vitin e kaluar me ndërmjetësim ndërkombëtar, për çështjen e mediave, pastrimin e listës zgjedhore dhe ndarjen e aktiviteteve partijake nga ato shtetërore. Partitë politike lidhur me këto çështje dhe datën e zgjedhjeve kanë qëndrime të kundërta. Ato në pushtet thonë se kushtet janë plotësuar dhe se zgjedhjet duhet të mbahen në afatin e parapar me marrëveshjen politike, ndërsa opozita vlerëson të kundërtën, pse pa marrëveshje mbi tri pikat e saj, zgjedhje nuk mund të ketë më 24 prill. Njohësit e çështjeve politike thonë se shtyrja për dy ditë e vlerësimit nga ndërkombëtarët bëhet për t'i dhënë edhe pak mundësi partive për arritjen e marrëveshjes. Në të kundërtën, ata presin vlerësim negativ mbi përmbushjen e obligimeve të marra dhe rrjedhimisht do të rekomandojnë shtyrjen e datës së zgjedhjeve.
Mendoj se shtyrja e zgjedhjeve tani më është akt i krym. Vetëm varet të kur do të kemi zgjedhje, për shkak se derisa nuk janë zgjidhur problemet për të cilat në marrëveshjen e përzhinës janë marrë vesh, atëherë nuk ka arsye që të mbahen zgjedhje. Mendoj se kjo është masë e dukshme.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për studime ndërkombëtare dhe hulumtime ballkanike. Ai thot se mbajtja e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare me rezultatet e planuara nga të gjitha palët është interes parsor i Maqedonisë dhe se në këtë drejtim është edhe angazhimi i përfaqësuesve ndërkombëtar.
Faktori ndërkombëtar gradualisht do t'i zhvesh kërkesat dhe pakënaqësitë të dy palëve për të prodhuar një pikë të përbashkët për të nënshkruar një marrëveshje për të fituar lirinë plotë të shprehjes të gjithë atyre të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë.
Thot Sinani duke aluduar në bisedimet për reformat në media, që është ndër pikat kryesore në ngjecjet e bisedimeve pas asaj për pastrimin e listës zgjedhore. Edhe analisti Nikola Dujoski, njëherit profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se pikat kryesore të marrëveshjes politike nuk janë përmbushur.
Se shto beshe podpishano vo przhino, do den deneska, ili malku pomesteno od početme të pozicije, ili reqi si vo shto ne e pomesten.
Gjithçka që ishte nënshkruar në marrëveshjen e przhinos, deri më sot është realizuar shumë pak për të mos thënë se fare nuk është realizuar. Sfidat e kësaj marrëveshje mbeten për të realizuar në të ardhmen. Ndryshe data e zgjedhjeve duhet të përcaktohet më së vonë deri më 24 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
europaelir.org.
Fuqitë perëndimore kanë hedhur poshtë një përpjekje të Rusisë për ta fokusuar Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Turqisë për shkak të përshkallëzimit të luftës në Siri dhe kanë bërë thirrje Moskës që të përmbahet planeve për armpushim në rajon. Rusia ka shprehur keqardhje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të premten vonë e ka hedhur poshtë synimin e saj për ta ndalur aksionin ushtarak të Turqisë kundër Sirisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Derisa afati për fuqizimin e marrëveshjes për ndaljen e armiqësive në Siri kaloi me pak shenja të bashkëpunimit, Rusia paraqiti një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën synohej ndalja sulmeve me predha të Turqisë kundër kurdëve sirian. Rusia ka shprehur keqardhje që Këshilli i Sigurimit e ka hedhur poshtë synimin e saj për ta ndalur aksionin ushtarak të Turqisë kundër Sirisë. Ambasadori amerikane në Kombet të Bashkuara Samantha Power e akuzoi Rusin për përpjekje të shmangjes së vëmendjes nga dështimi i saj që t'i ndalë sulmet ajrore në ndihmë të fushatës së qeverisë së Sirisë për ta rrethuar dhe rrimar kontrollin në Aleppo, që është qyteti më i madh në Siri. Ambasadori Francës në Kombet të Bashkuara François de Latter tha se ne po ballafaqohemi me përshkallëzim të rrezikshëm ushtarak që lehtë mund të dalë jashtë kontrollit dhe të na çojë në një situatë të panjohur. Ai theksoi se synimi i Turqisë për të intervenuar në konflikt ishte rezultat direkt i ofensivës brutale në veri të Sirisë që ishte udhëhequr nga regjimi i Sirisë dhe alatët e vet. Rusia duhet ta kuptojë se mbështetja e saj e pakushte për Bashar al-Asadin është rrugë pa krye dhe kjo rrugë pa krye mund të jetë ekstremisht rrezikshme, tha ambasadori de Latter. Më tutja e ka tërhequr vërejtjen se dështimi për ta respektuar marrëveshjen për ndaljen e armiqësive të arritur javën e kaluar mund të çojë në zjarr në gjithë rajonin. Ne vetëm mund të shprehim keqardhje që propozim rezoluta ishte refuzuar, u tha nga ana tjetër gazetarëve në Moskë zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov. Sipas tij, Rusia ishte shqetësuar për tensionet në rritje në kufirin siriano-turk. Ai theksoi se Rusia do ta vazhdojë mbështetjen për ofensivën toksore të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ambasadori i Turqisë në Kombet të Bashkuara Halit Çevik u tha gazetarëve pas seancës së Këshillit të Sigurimit se vendi i tij është ballafaquar me kërcënime të sigurisë kombëtare.
The crisis in Syria has been affecting Turkey significantly from the beginning.
Kriza në Siri e ka prekur prej fillimit në mënyrë të rëndësishme Turqinë. Ne jemi ballafaquar me kërcënime të sigurisë kombëtare dhe sulmet që burojnë nga Siria prej fillimit të konfliktit, përfshir ato nga organizatat terroriste që operojnë atje, tha ambasadori turk Halit Çevik. Në një sinjal se të gjitha palët më nuk pritet që së shpejti të kthehen negociatave për paqe në Siri, i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Staffan de Mistura, formalisht e ka anuluar një rund të bisedimeve që mendohej se do të mbahej më 25 shkurt. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidentja e Kosovës Hatip Fete Yahyaga ka shprehur keqardhje për përpjekjet e disa individëve për peticion kundër ambasadorit amerikan në Greg de la Vie. Në Kosovë është hartuar strategjia kombëtare zhvillimore ku parashihet edhe promovimi i investimeve të jashtme. Në garën zgjedhore amerikane, ndër demokratët fitoi Hillary Clinton, ndërsa ndër republikanët Donald Trump. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqip e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.